Ce poți să faci când nu poți să faci nimic? Adică n-ai nicio putere asupra evenimentelor și a deciziilor care se iau pe deasupra ta. E cazul tuturor marilor evenimente istorice, epidemii, războaie, crize economice și așa mai departe. Fie superi, fie te simți o victimă, fie ești revoltat, fie refuzi să crezi că tot ce ți se întâmplă e adevărat și cauți explicații dincolo de realitate. Acum, eu sunt atașată de gândirea unui filozof stoic care spunea că nu ceea ce ți se întâmplă contează, ci felul în care reacționezi la ce ți se întâmplă. Altfel spus, nu contează în primul rând experiența prin care treci, ci ce crezi tu despre ea și ce faci tu cu acea experiență. Eu, de exemplu, trăiesc recluziunea, distanțarea socială, restricțiile comunicării directe ca pe un exercițiu de rezistență psihologică și spirituală, ca pe un fel de antrenament. Mă ajută mult, e adevărat, și natura preocupărilor mele legate de cărți. Niciodată ca în această perioadă n-am băgat de seamă, de pildă, profunda tăcere a cărților. E o tăcere atât de liniștitoare ca de prieten bun, care rămâne alături de tine în caz că ai nevoie de el. Două cărți am folosit în această perioadă ca pe un fel de manuale de înțelepciune, de întărire sufletească și de evaluare mai realistă a situației în care ne-am trezit cu toții. Povestea Elisabetei Rizea și povestea Aniței Nandriș Cudla. Ambele cărți au apărut la Humanitas. Cum deschid aceste cărți? Deodată totul se așează în perspectivă civilizată, în perspectivă adevărată, prin comparație cu ce au trăit aceste femei, cu epoca lor de restricții și chinuri, de abuzuri, de persecuții, cu suferințele la care au fost supuse și și-au păstrat tăria de caracter. Ce trăiesc eu acum e o parodie de suferință și de recluziune, de interdicții, e un răsfăț, o râzgâială. Sigur, stau mult în casă, circul cu masca pe față, dezinfectez încălțămintea, nu mă mai întâlnesc cu rudele și prietenii, nu mai particip la diverse evenimente culturale de care mi-e dor sau îl văd mai rar pe fiul meu, dar orice carte despre experiența gulagului și a închisorilor comuniste, despre suferința singurătății, a recluziunii, a tăcerii impuse, citite în această perioadă, îți dă un fel de jenă să-ți închipui că ai fi o victimă planetară a evenimentelor sau a deciziilor care de fapt nu fac decât să te protejeze. Totuși, frica mea cea mai mare rămâne să nu cumva să trebuiască să ajung la vreun spital. Asta mă îngrozește, nu atât contaminarea în sine, ci gândul la starea spitalelor noastre, a sistemului de sănătate în general și la cinismul cu care sunt administrate în ciuda multor medici cu totul excepționali. Să ajungi însă la mâna birocrației vieții și a morții în România e un coșmar, e o încercare limită. Pe de altă parte, în singurătate și recluziune, încep să vezi și să prețuiești toate bucuriile mici ale vieții, cum se spune. Încep să devii recunoscător pentru orice gest de omenie pe care altădată l-ai fi socotit de la sine înțeles. Încep să asculți, cum ziceam, tăcerea din jur, dar nu numai tăcerea cărților, tăcerea străzilor, tăcerea plantelor și chiar tăcerea ta. Adevărul e că mie îmi și place tăcerea. Deși suntem o țară care nu se poate lăuda cu o populație educată și iubitoare de cărți, în această perioadă siliți de împrejurări, cred că am citit cu toții mai mult ca altădată, fie și stând mai mult pe internet. Efectul advers a fost că toată emoția, dezorientarea, panica, toate răfuierile pe orice teme au căpătat proporții neașteptate și spectacolul mediatic, adesea și politic, zânzania religioasă, nu mai vorbim, dezorientarea apocaliptică sunt destul de greu de suportat. Așa că m-am gândit să-mi petrec vara revăzând o traducere la o carte despre dragoste și moarte a lui C.S. Lewis, udând florile și jucându-mă cu cățelul, scriind fișe pentru o nouă biografie interbelică și o să ascult pe internet vuietul mării, ore în șir, închipuindu-mi că sunt la Balcic.